Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Xəci İsmailın məhkəməsidir, o itham olunandan ithamçıya çevrilir. Vaxtı ilə 700 bal toplayanlar indi hardadılar? Gürcüstanda işıq bahalandı. Azərbaycanda intiharlar, niyə heç kim intihara çatdırma ithamı ilə məhkəməyə çıxarılmır, bircə Xəci İsmaildan başqa? Və Azadlıq Live-da günün sualı, məmurlar prezidentə qulaq asırmı? Facebook-da və internet səhifəmizdə forumda fikrini bölüş, Azadlıq Live-da sənin də fikrin olsun. Bütün bunlar barədə az sonra hələlik Azadlıq Live-da xəbərlərin sırasıdır. Dünyada və Azərbaycanda baş verən əsas hadisələr mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Jurnalistləri Beynəlxalq Müdafiə Komitəsi Azərbaycan hökumətinin həbsdə olan jurnalist Xədicə İsmaili dərhal azadlığa buraxmağa çağırıb. Təşkilat bildirir ki, Azərbaycan Avropa və Orta Asiyada jurnalistlərin ən çox həbsdə olduğu ölkələr sırasındadır. Qeyd edək ki, iyulun 24-də Baş Ağır Cinayətlər Məhkəməsində jurnalistin işi ilə bağlı ilk proses keçirilib.
İyulun 24-də həbsdə olan jurnalist Xədicə İsmailin işi ilə bağlı hazırlıq iclası keçirilib. Fəallar, jurnalistlər, siyasi xadimlər və Fransa səfirliyinin əməkdaşları daxil olmaqla diplomatlar məhkəmə zalına buraxılmayıblar. Polis bunu zalın kiçiyi və dolması ilə izah edib. Vəkil Faiz Namazı deyir ki, məhkəmədə cinayətçinə xitam verilməsi, həbsin ev tutsaqlığı ilə əvəz edilməsi və bəzi şəxslərin şahid siyasından çıxarılması ilə bağlı vəsadət qaldırıb. Amma hakim vəsadətləri təmin etməyib. Növbəti məhkəmə prosesi avqustun 7-sinə təyin olunub. Xədicə İsmail 2014-cü il dekabrın 5-də başqasını özünü öldürmə həddinə çatdırma ittihamı ilə həbs edilib. Sonradan ona qarşı səlahətlərini aşma, vecdən yayma kimi ittihamlar irəli sürülüb. O ittihamların hamısını rədd edib və həbsinin fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu deyir. Amnesty International təşkilatı jurnalisti vicdan məhbusu sayır. Azərbaycan hakimiyyəti ölkədə siyasi və vicdan məhbusunun olmadığını bildirir.
Xəbərləri davam etdirir. Bir saylı Bakı İnzibati İqtisad Məhkəməsi isə iyulun 24-də Müsavat Partiyasının Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə qarşı iddiasını təmin etməyib. Partiya İcra Hakimiyyətini sərbəst toplaşma azadlığını pozmaqda ittiham edilir. Müsavat Partiyası qərardan apellyasiya şikayəti veriləcəyini və lazım gəlsə sonda Avropa Məhkəməsində üz tutacağını bildirib. Müsavat Partiyası bu il aprelin 19-da metronun 20 yanvar stansiyasından keçmiş məhsul stadionuna dək yürüyüş keçirməklə bağlı Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə müraciət edib. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti isə bunu məqsədə uyğun saymayıb və partiyaya aprelin 19-da məhsul stadionunda mitin keçirməyə təklif edib. Müsavat Partiyası isə bununla razılaşmayaraq məhkəməyə müraciət edib. Prezident İlham Əliyev Mingəçevir Dövlət Universitetinin yaradılması haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncama görə universitet Mingəçevir Politexnik İnstitutunun bazasında yaradılacaq. Bundan başqa Nazirlər Kabinetinə Müəllimlər İnstitutunun ləğv edilmiş Mingəçevir filialının maddi texniki bazasının 2 ay müddətində Mingəçevir Dövlət Universitetinin binasına, balansına verilməsini təmin etmək tapşırılıb. Prezident İlham Əliyev həmçinin iyulun 24-də İsrailin Azərbaycandakı səfiri Rafael Harpası diplomatik fəaliyyətinin başa çatması münasibətilə qəbul edib. İlham Əliyev onun diplomatik fəaliyyət dövründə Azərbaycanla İsrail arasında əlaqələrin inkişafına verdiyi töhfəni yüksək qiymətləndirib. Görüşdə iki tərəfli münasibətlər və iki ölkə arasındakı əlaqələrin perspektivləri ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Bu ilin 6 ay ərzində Azərbaycanda 926 iri buynuzlu və 605 xırda buynuzlu heyvanda bruselyoz xəstəliyi aşkarlanıb. Xəstə heyvanlar 15 gün ərzində təsərrüfatdan çıxarılıb və zərərsizləşdirilib. Bu barədə APA-ya Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Baytarlıq Xidmətindən yolçu Xanvəli məlumat verib, amma o xəstəliyin son illər azaldığını bildirib. İslam dövləti yaraqlıları PKK və qadağan olunmuş yaraqlara qarşı əməliyyatlar davam etdiriləcək. Bunu Türkiyənin başnaziri Əhməd Davutoğlu ölkə boyu keçirilən reydlərlə bağlı iyulun 24-də Ankara'da keçirdiyi mətbuat konfransında deyib.
IŞİD militanları, muhtəməl terör tehdidi oluşturabilecek militanları, PKK'nın ve bağlantı iltisaklı grupların üyeleri ve DHKPC ve iltisaklı grupların üyelerine dönük operasyonlar aralıksız sürecek.
O həmçinin qeyd edib ki, heç kim Türkiyədə qanunu hakimiyyəti dəyişə bilməz.
Kimsə dövlətin gücünü ikamə edəməz. Kimsə dövlətin meşru gücünü alternatifi təşkil edəcək paralel yapılanmalara gidəməz. Kim yapıyorsa bunlara son verəcək.
Əhməd Davutoğlu. Türkiyənin qırıcı təyyarələri ilun 24-ü səhər saatlarında İslam dövləti yaraqlarının Suriyadakı mövqeyini sərhədli keçmədən vurub. Bu barədə Türkiyə rəsmiləri xəbər yayıb. Hədəf Suriyanın Havar kəndindəki 4 mövqe olub. Bu kənd Türkiyənin Kilis vilayəti ilə sərhəddə yerləşir. Bundan başqa 5000 ədək polis əməkdaşı İstanbul və ölkənin digər şəhərlərində İslam dövləti qrupu və Kürt yaraqlarına qarşı reydlər keçiriblər. Gecə əməliyyatlarında vertolyotlar və xüsusi qüvvələrdən istifadə olunub. Polis 251 şübhəlinin saxlandığını bildirir. Bundan bir gün əvvəl Türkiyə ABŞ-ın İslam dövləti yaraqları ilə mübarizədə İncirlik hava bazasından istifadə etməsinə icazə verib. Ağ Evin sözçüsü George Ernest iyulun 20-sində Vaşinqtonda keçirdiyi mətbuat konfransında deyib.
In the context of the conversation that the president had with President Erdogan last night.
Prezident Barack Obama ilə Türkiyə prezidenti Recep Tayyip Erdoğan ötən gecə əməkdaşlığın genişləndirilməsi və dərinləşdirilməsini müzakirə ediblər. Bu müzakirələrdə məqsəd İraqda təhlükəsizlik və sabitliyə kömək eləmək, habelə Suriya daxilində siyasi həllə nail olmağa cəhd göstərməkdir.
And they will be focused on trying to bring about a political settlement inside of Syria.
George Ernest. İyulun 20-sində Suriya ilə sərhəddə baş verən atışmada bir Türkiyə əsgəri və bir yaraqlı öldürülüb. İslam dövləti qrupu hərbi məntəqəni Suriya ərazisindən atəşə tutub və Türk ordusu cavab atəş açıb. Həftənin əvvəllərində isə Türkiyənin Suriya ilə sərhəddəki Suruç şəhərində törədilən partlayışda 32 nəfər ölüb. Türkiyə hesab edir ki, bu hücumun arxasında da İslam dövləti qrupu durur. İran ona qarşı sanksiyaların ləğvindən sonra yenidən beynəlxalq ödəniş sisteminə qoşulmaq istəyir. İranın sənaye naziri Məhəmməd Rıza Nemətzadə iyulun 24-də Viyanada keçirilən biznes konfransında bildirib ki, xarici banklar sanksiyalardan sonra İranın bankları ilə əlaqəni bərpa edə bilər. İyulun 14-də Viyanada İranın 6 dünya ölkəsi arasında əldə olunmuş nüvə sazişində Tehranın nüvə proqramını dondurması və əvəzində ona qarşı beynəlxalq sanksiyaların aradan qaldırılması nəzərdə tutulur. Nemətzadə həmçinin qeyd edib ki, xarici şirkətlər sanksiyaların ləğvindən sonra İran dövlət şirkətlərinin özəlləşdirilməsində də iştirak edə bilərlər, amma o İran milli neft şirkətinin satılmayacağını və vacib sənaye sahələrində hökumətin 20%-dək payı olacağını bildirib. Ukraynanın Ədliyyə Nazirliyi yeni qanundan sonra kommunistlərin qarşıdan gələn yerli seçkilərdə iştirakını qadağan edib. Nazir Pavel Petrenko iyulun 24-də bildirib ki, 3 kommunist partiyası oktyabr seçkilərinə buraxılmayacaq. O, həmçinin bu partiyaların qadağan olması ilə bağlı iddia qaldırılacağını bildirib. Əvvəllər Ukraynada nüfuzlu qüvvələrdən olan kommunist partiyası 2012-ci ildə keçirilən parlament seçkisində 13% səs toplamışdı. Amma partiya devrilmiş keçmiş prezident Viktor Yanukovici dəstəklədiyindən reytingi kəskin düşüb. 2014-cü ildə Ukraynada keçirilən seçkilərdə kommunistlər 4%-dən də az səs topladı. Ukraynada keçmiş sovet simvolları və kommunist ideologiyasının təbliğini qadağan edən bir neçə qanun qəbul edilib. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Xədicə İsmayılın məhkəməsindən başlayır. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin binası qarşısında bugün adi günlərdən fərqli mənzərə və səs-küy yaşanırdı. Onlarla jurnalist, vətəndaş cəmiyyəti, siyasi partiya təmsilçiləri, səfirlik və diplomatik missiya nümayəndələri məhkəmə zalına girmək üçün növbəyə düzülmüşdü. Təxminən 30 nəfərli tutum olan məhkəmə zalı dolandan sonra narazılıq yarandı. Üstəlik məhkəmə nəzarətçilərinin də qaba rəftarı zala daxil olmaq istəyənlərin etirazına səbəb oldu. Narazı qalanlar əl çalmaq və xədcə-xədcə şüarları səsləndirməklə etirazlarını bildirdilər. Hamının ciddi cəhdlə iştirak etmək istədiyi məhkəmə prosesi araşdırmaçı jurnalist Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Xədcə İsmayılın məhkəməsi idi. Hazırlıq iclası iyulun 24-də Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində keçirildi. Bir çox istəyənlər zala daxil ola bilmədi. Bu barədə məhkəmədən sonra vəkil Fariz Namazlı Azadlıq Radiosuna bunları dedi.
Bugün yəni jurnalistlərin buraxılmamasının səbəbi kimi məhkəmə göstərdi ki, yəni məhkəmə iclası açıq keçirilir, amma proseslər yəni yerlər dolub və çöldən yəni çöldən alqış səsləri eşidiləndə, yəni hakim özü bildirdi ki, yəni içəridə yəni yer olsaydı biz yer verərdik, kənar şəxslər də gəlib iştirak edə bilərdi və biz də bildirdik ki, yəni başqa böyük bir zal var bu məhkəmədə, orada proses keçirə bilərdilər və məhkəmə də əsas gətirir ki, orada daha böyük bir iş üzrə istintaq gedir, yəni terrorla bağlı bir iş istintaq gedir. Ona görə o zalda prosesin keçirilməsi mümkün deyil və bu zalda da bütün yerlər dolub, ona görə kənar şəxslərin buraxılması mümkün deyil. Amma zalda yəni yerlər var idi ki, yəni 5-6 yer var ki, orada nəzarət yer əyləşmişdi, yəni yer təmin edə bilərdi. O ki, qaldı proseslə bağlı, prosesdə biz yəni təxminən 8-ə yaxın vəsatət verdik. Yəni bu vəsatətlər əsasən iş üzrə icraata xitam verilməsi, yəni Xəzri İsmailov qarşı 5 maddə zihtam verilib, Cinayət Məcəlləsinin həmin maddələr zihtam icraata xitam verilməsi və müəyyən şahidlərin ifadələrinin sübutlar siyasına xaric olunması, çünki həmin şəxslər ifadələrində yəni gördüyü hadisələr barədə danışmayıb, yəni zərər çəkən Turan Mustafayevin söylədiklərini istinadən ifadə veriblər və Turan Mustafayev də istintaq dövründə mətbuatda açıqlama yaymışdı ki, yəni onun Xəzri İsmailova qarşı təzyiqlər olunub ki, yəni ona qarşı ifadələr versin. Və biz həmin vəsaitləri təqdim elədik. Eyni zamanda Turan Mustafayevin video müsahibəsini, yəni mətbuatda yaymış video müsahibəsini məhkəməyə təqdim elədik ki, həmin sübut araşdırılsın və bundan əlavə Xəzri İsmailova barəsində həbs qəti imkan tədbirinin dəyişdirilməsi, ev tutsaqlığı qəti imkan tədbirinin seçilməsi ilə bağlı vəsatət, yəni bu vəsatət təmin olunmasa onun müdafiəsinin yanında əyləşməsi, çünki o zalda şüşəbənd arxasında idi və bizim onunla hər dəfə konfidensial söhbət eləməyimiz mümkün deyildi. Yalnız fasilə vaxtı görüşə bilirdik, amma bu da yəni bizim müdafiə işimizi keyfiyyətli həyata keçirməyə imkan yaratmır. Bundan başqa biz Azadlıq Radiosunun nümayəndəsinin məhkəmədə iştirakının təmin olmasını xahiş etdik, çünki Xəzri İsmailova qarşı yönəlmiş ittihamlar birbaşa radio fəaliyyəti ilə bağlıdır və məhz o Bakı bürosunun rəhbəri olduğu dövrdə, yəni məhz büro rəhbəri olmasına görə ona ittihamlar verilib. Ona görə də bu ittihamlara, yəni təbii ki, radionun nümayəndəsi də açıqlamalar lazımdır və onun nümayəndəsinin iştirakının təmin olmasını xahiş etdik. Və məhkəmə təəssüf ki, bizim heç bir vəsaitləri təmin eləmədi. Yalnız nümayəndənin iştirakı ilə bağlı məsələni açıq saxladı.
Bunu vəkil Fariz Namazlı deyir. Məhkəmədə 30 nəfər zala daxil ola bildi. Onlardan biri də Azadlıq Radiosunun müxbiri olub. Reportaja keçməzdən əvvəl bir çoxunu xatırladım ki, Azadlıq Radiosunun araşdırmaçı jurnalisti, radionun Bakı bürosunun keçmiş rəhbəri Xəzri İsmail 2014-cü il dekabrın 5-də həbs olunub. O, Tural Mustafayevi intihar həddinə çatdırmaqda ittiham olunurdu. Tural Mustafayev də bugün məhkəməyə gəlib, o Azadlıq Radiosuna bunları dedi.
Məhkəməyə gəlmişəm hər şeyi olduğu kimi etiraf eləməyə, nələr baş verib, nəyə məcbur olunmuşam, kimlər tərəfindən məcbur olunmuşam. Yəni, bu günlərim ilk olaraq yəni, şantaj olunan adamların adlarını da çəkəcəm, qeyd eləyəcəm. Onlar hamısı dəqiqliklə bilirdilər ki, məsələ nə yerdədir. Və buna baxmayaraq, mən sustuğum halda onlar da susmuşdular. Yəni, yəqin ki, hamısı məhkəmə prosesində aydın olacaq.
Nə görürsün, etirafların
məhkəməni? Aydın məsələdir ki, yəni, Azərbaycan məhkəmələri nə üçün gözləmək olmaz. Yəni, necə güc strukturlar işləyir, necə prokurorluq, necə MTN işləyirsə, elən içində də məhkəmə sistemi işləyir. Yəni, sadəcə olaraq dərin gözləntilər yoxdur. Amma yenə biz etiraflarımıza, yəni mən özüm şəxsən etiraflarımı eləyəcəm. Qalır məhkəmənin qərarına.
Bu etiraf videolarından sonra sənə qarşı hansı bir təzyiqlər oldu?
Yox, heç bir təzyiqlər olmadı, amma yalnız sadəcə yəni adım çəkdiyim insanları harada saxlanmışam, necə saxlanmışam, hansı şəraitdə saxlanmışam. Sadəcə bunları deməyə bildirdilər və desən, etiraf eləsən, daha ciddi məsələlər olacağını deyiblər. Gözləyək, yəni ən yaxşı halda 296-cı maddə bilə-bilə yalandan ifadə vermək və böhtanla həbs olunacaq. Ən pis halda isə yenə dekabrın 27-sində MTN tərəfindən oğurlandığım kimi yenə doğrulanacaq.
İndi bu gün məhkəmə çağırıb səni, şahid kimi.
Bəli.
Tural Mustafayev məhkəməyə şahid kimi gəlib, o Xəci İsmayıla qarşı iddiasını geri götürsə də istintaq onun müraciətini qəbul etməyib. Görə indi məhkəmə nə deyəcək? Məhkəmə prosesində müxbirimiz xəbər verir ki, proses başlayar başlamaz Xəci İsmayıl şikayətləndi ki, istintaq və məhkəmədən məktubları çox gec alır. Ya məktubların sayı çoxdur, ya da bunlar bizim təcrid olunmağımıza o qədər enerji sərf edirlər ki, öz işlərini görməyə vaxtları qalmır. Cinayət prosessual məcəlləsinin 361-ci maddəsinə görə ən geci bir gün sonra məktub çatdırılmalıdır. Ancaq mən ən tezi 6 gün sonra alıram. Əgər işi çatdırmırlarsa, ya məktubların hamısını buraxıb ancaq siyasi məhbusları saxlasınlar, ya da başqa nəsə fikirləşsinlər. Bu barədə iradlarımdan sonra saxtakarlığa əl atdılar. Təsəvvür eləyin, Ali Məhkəmənin iyulun 22-sində göndərdiyi məktubu güya ondan 9 gün əvvəl iyulun 13-də qəbul edilmiş kimi rəsmiləşdiriblər. Məni kameradan çıxaranda dəhlizlərdə elə vəziyyət yaradırlar ki, nə kimisə görə bilim, nə də ətrafdakılar məni görməsin. Özümü lap Kemaləddin Heydarov kimi hiss eləyirəm. Dəhliz tamamilə boşaldılır. Bunu Xəci İsmayıl deyib məhkəmədə. Xəci İsmayıl vəkil Yalçın İmanovun müdafiəçi qismində prosesə qatılması ilə bağlı vəsatət də qaldırdı. Mənə verilən ittiham 125-ci maddə ilə bağlı idi. Həmin vaxt vəkillərim Elton Quliyev və Yalçın İmanov idi. Yəni, onlar ilk gündən işin içində olublar. Sonradan işlər birləşdirildi və Yalçın İmanov müdafiəçi kimi işdən uzaqlaşdırıldı. Səbəb də nə vaxtsa Azadlıq Radiosuna xidmət müqabilində pul alması göstərildi. Şahid kimi cəlb olundu. Halbuki onun şahid kimi cəlb olunmasının mənimlə bağlı işə heç bir adiyyatı yoxdur. Baxmayaraq ki, Yalçın İmanov başqa işlərdə mənim vəkilimdir. Amma onunla telefon əlaqəsi saxlamağıma belə imkan verilmir. Xahiş edirəm, Yalçın İmanov müdafiəçi qismində bu işə buraxılsın. Bunu Xəci İsmayıl deyib. Daha sonra hakim Ramella Allahverdiyeva məhkəmə tərkibini təqdim eləyərək Xəciyədən buna etirazının olub-olmadığını soruşdu. Xətçənin cavabı belə oldu ki, Azərbaycan məhkəmə sistemində bulaşmamış hakim yoxdur. Siz də bulaşmısınız. Siz də sifarişlə hökum çıxarırsınız və çıxaracaqsınız. Mən sizi Əvəz Zeynallıya oxuduğunuz hökmdən tanıyıram. Bilirəm, bu hökmdə onun kimi sifarişli və qərəzli olacaq. Ümumiyyətlə, Azərbaycan məhkəmə sistemində bulaşmamış hakim yoxdur. Siz də bulaşmısınız. Siz də sifarişlə hökm çıxarırsınız və çıxaracaqsınız. Hakim onun sözünü kəsərək bildirdi ki, məhkəmə tərkibini etiraz edib etmədiyini soruşur. Xərcə cavabında deyib ki, etirazın mənası yoxdur. Daha sonra hakim iş üzrə dövlət ittihamını müdafiə edən prokuror Ramazan Hadiyevi təqdim elədi. Xəci İsmayıl soruşdu ki, Rüstəm Usubovu o təmsil eləyəcək. Ramazan Hadiyev dedi ki, mən baş prokurorluğu təmsil eləyirəm. Xəci İsmayıl deyir ki, məsələ burasındadır ki, ittiham aktına Rüstəm Usubov imza atıb. Həmin vaxt çöldən Xəciyə şüarları eşidilirdi. Xəci İsmayıl buna qələbə işarəsi göstərmək və gülməklə cavab verdi. Hakim də çöldən gələn səslərin kəsilməyini görüb reaksiya vermək məcburiyyətində qaldı. Deyib ki, yer olsa hamını buraxardım. Xəci İsmayıl deyir ki, deməli məhkəmədə iştirak etmək istəyənləri yerlə təmin etmək lazımdır. Məgər cinayət prosessual məcəlləsi sizə başqa yerdə məhkəmə keçirməyə icazə vermir. Sovet vaxtı böyük məhkəmələr başqa məkanlarda keçirilirdi. Hakim bunu cavab olaraq deyib ki, məhkəmə prosesi yalnız məhkəmə zalında keçirilməlidir. Vəkil Fəxrəddin Mehdiyev böyük salda məhkəməni keçirməyə təklif elədi. Hakim dedi ki, böyük salda başqa böyük işə, terrorla bağlı işə baxılır. Bir neçə dəqiqə davam edən fasilədən sonra hakim Yalçın İmanovla bağlı vəsatəti təmin etmədiyini elan etdi. Xədişənin buna münasibəti belə oldu, qərarı indi yazdınız, yoxsa əvvəlcədən hazır idi. Hakim deyib ki, bunu biz sizə deməməliyik. Xədicə deyib ki, bravo, sürətinizə heyranam. Vəkil Fariz Namazlı cinayət işinə xitam verilməsi barədə vəsatət qaldırdı. Bildirdi ki, jurnalistə qarşı irəli sürülən ittihamların heç bir təsdiqi yoxdur. Bunlar tapmayıb öz təsdiqini. Digər vəsatət bir sıra şahid ifadələrinin yol verilməz sübut kimi iş materiallarından çıxarılması ilə bağlı oldu. Vəkil bunu belə əsaslandırdı ki, həmin ifadələr Tural Mustafayev və onun atasının dediklərini əsaslanır, birbaşa öz fikirləri deyil. Prokuror bu vəsatətə münasibət bildirərkən deyib ki, açıq məhkəmə prosesidir, qoy adamlar gəlib məhkəmədə öz sözlərini desinlər. Xəci İsmail vəkilin cinayət işinə xitam verilməsi ilə bağlı vəsatətinə münasibət bildirib. O deyib ki, prokuror növbəti dəfə ikili standartlar nümayiş etdirir. Onların sübutları olanda bu nə araşdırılır, amma söhbət bizim sübutlardan gedəndə qanun yada düşür. Məhkəmə həmin vəsatəti də təmin eləmədi. Xəci İsmail onu da deyib ki, bayaq prokuror vəsatətə münasibət bildirərkən israr eləyirdi ki, açıq məhkəmə prosesidir, qoy hamı gəlib sözünü desin. Onların məqsədi Tural Mustafayevin yaxınlarını danışdırıb, mənim şəxsi həyatımı burada nümayiş etdirməkdir. Birinci dəfə deyil ki, hakimiyyət prokurorluq mənim şəxsi həyatıma müdaxilə eləyir. Onlar üçün etik sərhədlər yoxdur. Amma bununla belə mən yenə də prosesin açıq keçirilməkdir. Məsni istəyirəm. Xəci İsmail deyib ki, Prezident İlham Əliyevin mənimlə şəxsi qərəzi var və məni həbsdə o saxlatdırır. Təcridxanada bunların yeganə ehtiyatlandığı şey mənim yazı yazmağımdır. Üç dəfə yazı yazmağımla bağlı akt tərtib eləyiblər. Mənim yazı yazmağımın istintaq təcridxanasına nə aidiyyatı var? Məni çağırıb soruşurlar ki, niyə yazırsan, necə ötürürsən, mən də deyirəm telepatiya yolundan. Mənim həbsim Azərbaycan dövlətinə böyük yük olub. Həftədə iki gün xüsus adam ayrılırlar ki, telefon danışığıma qulaq assın. Xəci İsmail deyir ki, hər gün alt paltarma kimi yoxlayırlar. İstintaq təcridxanasında xeyli iş yeri yaratmışam. Azərbaycan hakimiyyətinin bu yükdən azad olunmasını istəyirəm. İndiyədək yük olmamışam. Əksinə pul qazanıb vergi ödəmişəm. Mənim həbsimlə bağlı qərarda göstərilib ki, zərər çəkmiş və şahidlərə təzyiq göstərə bilərəm. Mən bilirəm ki, həmin adamlar təzyiq altındadırlar, mən onların vəziyyətini daha da ağırlaşdırmaram. İlham Əliyevin mənimlə şəxsi qərəzi var. Prokuror Xəci İsmailin bu çıxışına etiraz edərək onun yalnız vəsatətə münasibət bildirməli olduğunu dedi. Xəci İsmail dedi ki, güman eləyirəm, dövlət başçısının adı sizin insarınızda deyil. Prezident İlham Əliyevin mənimlə şəxsi qərəzi var və məni o həbsdə saxlatdırır. Siz də o qərəzdən irəli gələn sifarişi icra eləyirsiniz. İş məhkəmə baxışına göndərildi. Növbəti proses avqustun 7-sinə təyin olundu.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam eləyir. Azərbaycanda nə qədər intiharlar olur? Təkcə son 4 ayda ən azı 3 mediada məlumat gedib ki, intiharlarla bağlı insanlar özlərini öldürürlər. İntihar həddinə çatdırma ittihamı ilə istintaqlar başlanır. Ancaq indiyə kimi elə bir məhkəmə olubmu ki, həmin ittihamla kimsə məsuliyyətə cəlb olunsun. Bu barədə az sonra danışacağıq. Bu nəyə görə deyirik? Çünki Xəci İsmail Azərbaycanda hələlik yeganə adamdır ki, intihar həddinə çatdırmada ittiham olunaraq həbs olunub, məhkəməyə çıxarılıb. Bu barədə sonra danışacağıq Azərbaycanda intiharlardan. İndi isə 700 bal yığan keçmiş abituriyentlər indi hardadır, bu barədə danışacağıq. Onlar 2012-ci ildə ən yüksək bal toplamışdılar, 700 bal. Üstündən 3 il ötür, indi onlar hardadılar? Daha hansı uğurlara imza atıblar və ya atmağa hazırlaşırlar? Arzuları, məqsədləri nədir? Bu məqsədlə soraqlaşıb müxbirimiz onlardan bəzilərini tapıb. Onların üçü maraqlıdır ki, bu da yəqin qanun uyğundur. Eyni məktəbi bitiriblər, Bakı Türk Liseyini. Kamil Sərdarlı, Kamran Həmidov, Nərgiz Məzahir qızı. Kamil Sərdarlının anası deyir ki, oğlu Türkiyədə tibb sahəsində oxuyur, Azərbaycan Tibb Universitetinə daxil olmuşdu, sonra Ankara'da oxumaq şansı qazandı, ona görə o deyir ki, burada oxumadı, Türkiyəyə getdi. İndi Ankara'da 3-cü kursu bitirdi, gələn ildən stajyor doktor kimi işləməyə başlayacaq. Kamran Həmidovun da sorağını Türkiyədən aldıq, o da həkim olmağa hazırlaşır. Atası Elçin Həmidov deyir ki, hər şey yaxşıdır, tətilə gəlib kənddə istirahət eləyir. Nərgiz Məzahir qızı da təhsilini İngiltərənin Manchester Universitetində davam etdirir. 2 il Azərbaycanda Qafqaz Universitetində oxuduqdan sonra xaricdə təhsillə bağlı dövlət proqramını başa vurub, indi İngiltərədə maliyyə hesabat sahəsində təhsil alır. O deyir ki, bu mənim seçimimdir. Bəs 700 bal toplaması ona hansı yaşıl işığı yandırıb?
Qafqazda oxuyanda, məsələn, bizdə yayda summer school-lar təşkil olunurdu İngiltərəyə, Amerikaya. Bunlardan biri mənə hədiyə edildi. Bir ay Londonda summer school keçdim. Sonra dövlət proqramına başvuranda da orada da əlbəttə ki, transkriptə baxılır, TKTK balına baxılır. Məncə təsir oldu.
Nərgiz Universiteti bitirəndən sonra Azərbaycana qayıtmağı düşünür.
Master təhsil alacağım ya almayacağım bu hələ də deyil, fikirlər ərzində fikirləşəcəm, amma orada qalmaq fikirləşmirəm. Həm belə bir maddə var ki, qayıdıb 5 il ərzində burada işləməliyəm, həm də öz istəyimdə qayıtmaq.
Nərgiz deyir ki, ali məktəbə qəbul olunanda göstərdiyi yüksək nəticəyə görə günü bugün də ondan yeni uğurlar gözləyirlər.
Bilmem, orada da mesela ortalamam yüksek olmamı gözlüyor ama şükür hələ də yüksəkdir. Belə də ki, yəni baskı yoxdur. Öz istədiyim kimi hər qərarı alıram, öz istədiyim qədər oxuyuram. Amma belə bir gözlənti var məncə. Yormur, çünki özümün daha çox gözləntim var özümdən. Yəni, haradasa uğur əldə edə bilməyəndə özümə görə pis olaram. Yəni, ətrafındakı mənə dediklərinə görə yox. Ona görə, yəni, ətrafda mənə qarşı belə gözlənti olmasa da özüm istəyərəm ki, hər şeyin yaxşısını əldə edəyim. Hədəfim bu seçdiyim sınıfda peşəkar olmaq. Başqa, mümkün qədər aktiv olmaq istəyirəm, yəni, istər klublarda olsun, məsələn, İngiltərədə cəmiyyətlərdə olsun, aktiv olmaq istəyirəm. Məsələn, bizim öz cəmiyyətimiz var, öz tədbirlərimizi keçirdik, Novruz olsun, Azərbaycan gecəsi olsun, məsələn. Başqa da ki, ya, marağı olan hər bir klubda, öz ixtisasma cəmiyyətlərdə, rəqsdə, musiqidə falan, belə şeylərdə. Piyanoyla məşğulam, orada da musiki klubundan üzvüyəm, başqa da rəqslə məşğul oluram, belə.
3 il qabaq qəbul imtihanlarında 700 bal toplayanlar arasında Xeyransa da vardı. Xeyransa Əliyeva 72 saylı məktəbi bitirmişdi. Prezident yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının Hüquqşünaslıq Fakültəsinə 700 balla daxil olmuşdu. Bu il həmin fakültənin 3-cü kursunu bitirib. Xaricdə təhsil almağı düşünürmü?
Xaricdə təhsil düşünmürəm. Ailəm yəqin ki, icazə verməz. Bəli, biraz hə, mənəsə gəldim. Xaricə qoyulmaq. Yəqin, nə bilim, qız olduğuma görə yəqin ki, oğlan olsaydım rahatlıqla deyərdilər. Qız olduğuma görə. Sözün düzü heç özümün də istəyim yoxdur. Yəni, magistraturaya verilməyə fikirləşirəm, oradan davam edəcəm. Xaricə getməyə düşünmürəm, amma heç özüm də yəni istəmirəm heç xaricə getməyə.
Xeyransa deyir ki, orta məktəbdə müəllimlərinin, valideynlərinin ondan gözləntisi həmişə yüksək olub.
Niyə Çünkü müəllimlərim məndən onu gözləyirdi, valideynlərim də gözləyirdi. Məktəbdə hazırlıq müəllimlərim deyirdi ki, sən 700 bal yığa bilərsən, buna qadırsan. Təbii ki, özüm də istəyirdim. Yəni, general olmaq istəməyən əskər deyil. Yəni, ən yaxşısını, ən yüksəyini qarşıda məqsəd qoymalısan ki, uğur qazana bilərsən. Hələ ki, tam qərar verə bilməmişəm onu qabaqda. Təhsilini hələ düşünürəm, məzmin. Əlaçıyam, təqayüd alıram.
Bunu 3 il qabaq universitetlərə qəbul imtihanlarında 700 bal toplayanlar deyirlər. Bu ildə xəbər verdiyimiz kimi qəbul imtihanlarında 9 nəfər 700 bal toplayıb. Azadlıq Live davam eləyir. Günün sualına gələn cavablardan bəzilərini oxuyum. Məmurlar prezidentə qulaq asırlarmı? Sualımız belədir. Çünki son iclasda Azərbaycan prezidenti məmurları sərt tənqid elədi. Aqil Əli Məhərrəm yazır Facebookda, Saakaşvilidən soruşublar ki, rüşvətin kökünü necə kəstin? Deyib ki, özüm almadım. Bu qədər sadə. Fatimə Nəsirova yazır, özü yaxşıdır, kurgu pisdir. O bunu zarafatla yazıb. Dəniz Nur yazır, eşidirlər, amma saymırlar. Vətən Hüseynli yazır, bu ölkədə monopoliyaların, iri biznes şəbəkələrinin bir ucu da hakim ailəyə uzanır. Bugünə qədər hakim ailə ilə bağlı onlarla araşdırma ortaya qoyulub və məlum olub ki, bank sektorundan tutmuş dərman şəbəkəsinə qədər bütün sahələr ailənin nəzarətindədir. Faik Həmzəyev yazır, alçaqların hamısı əlbir olub xalqla düşmən kimi rəftar eləyirlər. Aslan Məmmədov yazır, bəli eşidirlər, avtomobillərin texniki baxışını 20 Azərbaycan manatın elədilər. Keçən il 80 Azərbaycan manatı ödəyən, bu il 60 Azərbaycan manatı ödəyir. 20 manat fərq var. Xatirə Əliyeva yazır, mən and içmişəm, əgər həyatda kimsə hansısa məmur mənim mənim daha nə hüququmu tapdalaya bilər, mən onu rüsvay eləyərəm. Lalə Kamal yazır, hə, bizim maşınımızı da 80 manat keçirdik, deyir 20 manat heç olmadı, 50 manat 50 də almadılar. Həsrət qaldım yazır, Heydər Əliyevin sözünü yerə sala bilərdilər, inan təpələr nəzərdir. Bu nədir? Nə prezidenti sayırlar, nə qanunlara tabi olurlar. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam eləyir. Günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Azərbaycan prezidentini məmurlar eşidirlərmi? Balami Hüseynov yazır, eşitməməyə ixtiyarları var, çünki Əliyevi hakimiyyətdə saxlayan onlardır. Aqil Kələndərov yazır, məncə bütün nazirlər eşidir, ancaq əməl eləmirlər. Barxudar Cəmalov yazır, təkcə nəqliyyat naziri Ziya Məmmədovun oğlu İlhamın ad günündə ona dünyada tayı bərabəri olmayan ən bahalı hədiyyə bağışladı. Bunu dinləyicimiz yazır, mən olduğu kimi oxuyuram. Yəni burada səslənən Facebookda səslənən cavablar Azadlıq Radiosunun yoxlamağa imkanları yoxdur. Yalnız gələn cavabları mən oxuyuram. Fərhad Əliyev yazır, prezident sadəcə prezidenti gözləyən yoxdur, bu qədər. Tarix Məhərrəmov yazır, çünki sözünü sınayıblar, heç kəsə cəza yoxdur, ona görə də heç kəs saymır. Əbülfətoğlu Emil yazır, inanmasalar yaxşıdır, heç göz qoymurlar. Orxan Mərdanov yazır ki, məmurlar eşitmirlər. Akif Cəfərov isə hesab edir ki, əlbəttə eşidirlər, amma sadəcə eşitmək deyil, o eşitdiyinə əməl etməkdir.
Keski komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım, bu mədənin yanında da üç qarı qalmışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünən gəyirsən. Yanacağımın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. İndi intiharlar məsələsinə keçirik. Bu bir sıra amillərlə bağlıdır. Bugün günün hadisəsi Azadlıq Radiosunun araşdırmaçı jurnalist Xəci İsmailın məhkəməsinin başlanmağıdır. Xəci İsmail məhz Tural Mustafayev adlı şəxsi intihar həddinə çatdırmaqda ittiham olunaraq 2014-cü il dekabrın 5-də həbs olundu. Biz maraqlandıq ki, Azərbaycanda intihar həddinə çatdırmaq ittihamı ilə neçə adam məhkəməyə çıxarılıb və məhkum edilib. Bunu Xəci İsmailın vəkili də bizə dedi ki, onlar da belə bir sorğu veriblər və hələ də buna cavab ala bilmirlər. Bunu Fariz Namazlı bizə dedi. Ona görə də özümüz ayrıca araşdırmaq qərarına gəldik ki, Azərbaycanda nə qədər intihar olur, özünü öldürmə həddinə çatdırmaq ittihamı ilə neçə istintaq başlanır və neçə adam məhkəməyə çıxarılıb bu ittihamla məhkum olunub.
Evində asılmış tapılan iş adamı, polis şöbəsinin qarşısında özünü yandıran Qarabağ veteranı, eyni məktəbin şagirdlərinin müəmmalı intiharları, evinin sökülməsinə etiraz edib özünü odlanmış Sovetski sakini. Bunlar 2015-ci ildə qeydə alınan intihar hadisələrdir. Ötən 7 ayda baş verən intihar hadisələrini oğlunun həbsinə etiraz olaraq məhkəmə dəhlizində özünü doğrayan ananın fəryadı, kredit borcunu ödəyə bilməyib, son çıxış yolunu ölümdə görənlərlə davam eləmək olar. Azərbaycanda baş verən intiharların mediadakı məlumatlar əsasında təhlili onu göstərir ki, bu hadisələr əsasən ictimai, sosial səbəblərdən baş verir. Azadlıq Radiosu yalnız onlayn mediada dərc olunan və Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatı əsasında 2015-ci ilin yanvar-iyul aylarında baş verən intihar hadisələri ilə bağlı məlumatları toplayıb. Məlum olub ki, ötən 7 ayda Azərbaycan mediası azı 50 intihar, 10 intihara cəhd hallarından yazıb. Ötən müddətdə daha 7 intihar hadisəsi isə orduda baş verib. 2015-ci ilin ilk günləri, yanvarın 8-də 21 yaşlı Sovetski sakini Kamran Ağayevin yanmış cəsədi tapılıb. Yaxınları onun özünü plana düşən evlərinə görə ödənilən kompensasiyanın azlığına etiraz olaraq yandırdığını bildiriblər. Hüquq mühafizə orqanları bu xəbəri təksib edib, araşdırma aparıldıqdan sonra yekun rəy olacağını bildirmişdilər. Bununla bağlı hər hansı bir araşdırmanın aparılıb aparılmadığı isə məlum deyil. Araşdırmalardan sonra intihar səbəbinin açıqlanacağı deyilən ictimai əhəmiyyətli 4 hadisə fevral ayında baş verib. Belə ki, fevralın 1-də Kürdaxanda 113 saylı orta məktəbin 10-cu sinif şagirdi Əli Məmmədov asılmış vəziyyətdə tapılıb. Valideynlərinin onun üzünü niyə öldürməsi ilə bağlı hər hansı ehtimallar olmayıb, amma bildiriblər ki, bundan əvvəl Kürdaxanda kəmi məktəbin daha 2 şagirdi də intihar eləyib. Aprelin 5-də daha bir 6-cı sinif şagirdi Ruslan Həsənov da asılmış tapılıb, şagirdlərin müəmmalı intiharı ilə bağlı Kürdaxanı qəsəbə sakinləri arasında müxtəlif şayələr dolaşırdı. Bununla bağlı hüquq mühafizə orqanlarının araşdırmaları haqqında hər hansı məlumat yoxdur. Ümumiyyətlə araşdırma aparılıb, aparılmadığı isə bəlli deyil. Fevral İsmail ayında daha bir məktəblinin intihar xəbəri Gədəbəy rayonundan gəlib. Gədəbəyin Arabaçı kənd sakini 11 yaşlı 5-ci sinif şagirdi özünü asıb. Valideynləri onun özünün müəlliminin bütün sinif yoldaşlarının gözü qarşısında döyməsinə görə öldürdüyünü iddia edirlər. Məktəbin direktoru isə bunu təkzib eləyir. Yerli prokurorluq şagirdləri müəllimləri dindirib, istintaqdan sonra intihar səbəbinin məlum olacağını deyirdilər. Yuxarıda sıraladılan hadisələrin hər biri ilə bağlı rəsmi istintaqın yekunları hələ bəlli deyil. Ona görə kimlərin sözlərini öldürmələri yoxsa qətlə yetirmələri barədə cürbəcür ehtimallar da səslənir. Fevralda 6 intihar hadisəsindən biri Tərtər polis şöbəsinin müvəqqəti saxlanma təcridxanasında qeyd alınıb. Rəsmi məlumatda deyilir ki, 32 yaşlı təqsirləndirilən Səbuhi Dünyaməliyevin saxlanandan 2 gün sonra özünü təcridxanada asıb. Yaxınları isə bununla razılaşmır, onun üzərində işgəncə izləri olduğunu əsas gətirərək onun döyülərək öldürüldüyünü bildirirlər. Bununla bağlı Tərtər polisinin qarşısında etiraz aksiyası keçiriblər, ölüm faktının ədalətli araşdırılmasını tələb eləyiblər. Onlar intihar adı ilə cinayətin gizlədildiyini iddia eləyirlər. Bu ilin martında Gəncə İstintaq Təcridxanasında hüquq müdafiəçisi Talih Xasməmmədov kəsici alətlə xəsarət yetirib. Ali üzvləri Azadlıq Radiosuna deyiblər ki, Talih qanunsuz həbsinə etiraz olaraq aclıq aksiyası eləyib. Bunun nəticə vermədiyini görüb intihara cəhd edib. Qanunsuz həbsə etiraz eləyənlərin biri də məhbus anası Elminaz Abdullayev olub, oğlunun 9 il qanunsuz həbs edildiyini bildirən Elminaz Abdullayevə Ali Məhkəmənin dəhlisində özünə xəsarət yetirib. Polis və prokurorluğa etiraz eləyənlərdən biri də Qarabağ müharibəsi veteranı Mir Tahir Mürsəlov olub. O, özünü Cəlabat polis şöbəsinin Göytəpə bölməsinin qarşısında yandırıb. Xəstəxanaya yerləşdirilsə də Mürsəlovun həyatını xilas eləmək mümkün olmayıb. Onun hüquq mühafizə orqanlarına niyə etiraz etməsini, kimlərin və nəyə görə onu intihar həddinə çatdırması ilə bağlı da xəbərlər yoxdur. Qanunsuz həbslə bağlı daha bir hadisə Bakıda qeyd alınıb. Bir nəfər Lotus Ticarət Mərkəzinin damına çıxıb özünü atmaq istəyib. O, buna səbəb kimi qardaşının günahsız həbs edilməsini göstərib. Hüquq mühafizə orqanları onu damdan düşürüb polis maşınına mindiriblər. Yeni Müsavat qəzetinin hadisə yerində olan əməkdaşı yazır ki, o maşına minərkən qardaşının haqsız yerə həbsinə etiraz eləyib. Bildirib ki, onun Rafiq Məmmədov adlı qardaşı 12 saylı cəza çəkmə müəssisəsindədir. Onu haqsız yerə tutub zülm eləyirlər və sonda prezidentdən kömək istəyib. Media xəbərlərinə görə 2015-ci ildə 6 nəfər kredit borcu və kasıblıq səbəbindən intihar eləyib. Martda 39 yaşlı Sabirabad sakini Cəbrail Həsənov özünü asıb. Azadlıq qəzeti yazır ki, onun cibində ali üzvlərinə ünvanladığı məktub tapılıb. Mərhum məktubda yazıb ki, maddi imkansızlıqdan, banklara olan borcunu qaytara bilmədiyindən intihardan başqa əlacı yoxdur. Cəbrail Həsənov son məktubunda yaxınlarından xət çəkib, ona yas mərasimi qurmamağı xahiş eləyib. Bu hadisədən cəmi 4 gün sonra daha bir nəfərin kredit borcuna görə intihar eləməsi ilə bağlı xəbər yayılıb. Üç uşaq atası 30 yaşlı Alim Qasımov özünü beton zavodda asıb. İntihar etməzdən öncə o, kimlərə nə qədər borcu olmasını bir kağıza qeyd edib. 2015-ci ildə kredit borcuna görə intihar etdiyi iddia olunan üçüncü hadisə aprelin 6-sında olub. 52 yaşlı İmişli sakini Rəşid Salovun da kredit və borçlara görə özünü öldürdüyü deyilir. Sadəcə 5-ci intihar hadisəsi iyunun 24-də baş verir. Azərbaycan mediası 53 yaşlı Məhəmməd Hüseynovun Azərbaycan Beynəlxalq Bankına olan kredit borcunu ödəyə bilmədiyindən özünü öldürdüyünü yazır. İyulda isə Beyləqan sakini Cahangir Ağayev Aksis Bankın imişli filialının qarşısında üstünə neft tökərək intiharə cəhd edib, hadisə şahidləri Azadlıq Radiosuna deyiblər ki, o həm də bankın əməkdaşının üstünə neft töküb. Səbəb də odur ki, bankın əməkdaşı onun evinə gəlib və gecikdirdiyi kredit borcunu ödəməsini tələb eləyib. Yuxarıda adları sadalanan şəxslərin həqiqətən kredit borcu olub-olmaması ilə bağlı Mərkəzi Bank hər hansı açıqlama verməyib, amma iyulun 9-da Tərtər çayı üzərindəki körpüdən özünü asan 23 yaşlı Elşad Dadaşovla bağlı bankın açıqlaması olub. Mərkəzi Bank bildirib ki, Elşad Dadaşovun adına kredit borcu olmayıb. 2015-ci ildə baş verən hadisələr arasında sahibkarların intihar halları diqqət çəkir. Martda Göranboy sakini 45 yaşlı Füzuli Qasımov öz iş otağında ölü tapılıb. Rəsmi məlumatda onun silahdan atəş açaraq özünü öldürdüyü deyilir. Tikinti materiallarının satışı şirkətinin rəhbəri olan iş adamının yaxınları bu xəbəri təkzib eləyir. Onun öldürüldüyünü bildirirlər. Ailə üzvləri tərəfdaşlarından birinin ona 500 min manat borcunu qaytarmadığını və buna görə də mübahisəsi olduğunu iddia eləyirlər. Azərbaycan mediası yazır ki, Füzuli Qasımov 1992-ci ildən biznes qurub. Müstəqilliyin ilk dövrləri işi uğurlu olub, amma sonradan onun rəhbəri olduğu Göranboy Qipis Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin payları zorla əlindən alınıb və Azbentonit şirkətinə verilib. Azbentonit şirkəti Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədovun oğlunun rəhbərliyi elədiyi Sıqan Holdingə daxildir. 2015-ci ildə ən çox səs salan hadisələrdən biri Azərbaycanda bir mənzili bir neçə şəxsə sataraq 4,5 milyon manat mənimsəməkdə ittiham olunan iş adamı Məzahir Cəfərovla bağlı olub. Məzahir Cəfərov iyunun 20-sində öz evində asılı tapılıb. Bu hadisədən təxminən 2 ay öncə Məzahir Cəfərova qarşı baş prokurorluq ittiham irəli sürüb. Həmin iş üzrə Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsindən hazırlanan reportajda deyilir ki, Məzahir Cəfərov STS və Sahel D kompaniya şirkətlərinin direktoru olub. Onun imzası ilə eyni mənzil bir neçə nəfərə satılıb. Məzahir Cəfərov isə yalnız bu şirkətin direktoru olub. Şirkətlərin sahibləri isə tamam başqalarıdır. Bunlar 2015-ci ildə baş verən intihar və ya intihara cəhd hallarından bir neçə nümunə idi. İki məlumat yayılarkən prokurorluq bu işlərin hər biri ilə bağlı Cinayət Məcəlləsinin intihar həddinə çatdırma maddəsi üzrə iş başlanıldığını, araşdırmalar aparıldığını deyib. Amma istintaqın gedişatı kiminsə məsuliyyətə cəlb edilib edilməməsi ilə bağlı məlumat yoxdur. Hələlik intihar həddinə çatdırma maddəsi üzrə bir nəfərin məsuliyyətə cəlb edilməsi ictimaiyyətə məlumdur. Bu, Azadlıq Radiosunun əməkdaşı, araşdırmaçı jurnalist Xədicə İsmayılovadır. Dekabrın 5-də həbs olunan jurnalistin iyulun 24-də ilk hazırlıq iclası olub. O, Tural Mustafayev adlı bir nəfəri intihar həddinə çatdırmaqda ittiham olunur. Tural Mustafayev sonradan şikayət ərizəsini geri götürsə, Xədicəyə qarşı ifadə verməyə məcbur edildiyini bildirsə də, istintaq bunu cinayət işinə xitam verilməsinə əsas bilməyib. Jurnalistin vəkilləri Ədliyyə Nazirliyinə informasiya sorğusu ilə müraciət edib, intihar həddinə çatdırma maddəsi ilə kiminsə məsuliyyətə cəlb edilib edilmədiyini öyrənməyə çalışıblar. Amma Ədliyyə Nazirliyi, Daxili İşlər Nazirliyi, Baş Prokurorluq bu sualları cavabsız qoyub. Azadlıq Radiosu 2014-cü ildə baş verən intihar hadisələri haqqında kiçik araşdırma eləmişdi. 2014-cü ilin sonlarında dərc olunan həmin araşdırma ilə bağlı Baş Prokurorluğa göndərilən informasiya sorğusu hələ də cavablandırılmayıb.
Azərbaycanda son dövrün intihar hadisələri, bunların nə qədəri məhkəməyə gedib çıxır, eyni tamla bu barədə kiçik bir araşdırmamızı dinlədik. İndi isə Azadlıq Live-də günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Məmurlar prezidenti eşidirlərmi? Çünki son iclaslarda Azərbaycan prezidenti çox kəskin danışdı, sərt tənqidlər səsləndirdi. Akif Cəfərov yazır, əlbəttə eşidirlər, əmması eşitmək deyil, eşitdiyinə əməl etməkdir. Əfsun Xəlilov da yazır, hə, eşidirlər, əməli deyə bilmərəm. Nadir Cəlilov yazır, özləri yetişdirən kadrlarda atalar yaxşı deyib nə əkərsən, onu da biçərsən. Ramiz Fətəliyev isə hesab eləyir ki, cəmatın özündə də təqsir var. O yazır ki, onun qabağına xalqdan çıxıb deyəndə ki, Allah ömründən kəsib sənə versin, o da fikirləşir ki, yəqin hər şey yaxşıdır. Şəhərə baxır, görür, hamı inamarka sürür, bəhsə-bəhs evlərini satıb maşın alırlar, o da fikirləşir ki, xalq keyfdədir. Şahlar Nur yazır, heç məmur nazir prezidenti eşitmir. Hərə bir nazirliyi özəlləşdirib, oturub monopoliya yaradıb. Güya prezident bilmir, bunu onu atelləri paklar açılanda lent kəsməyə saxlayıblar. Ancaq bunun məsuliyyəti onun üstədir, sonu nə ilə qutaracaq, özü düşünsün. Şahanə Rüstəmli yazır, məncə yox, amma atasından qorxurdular. Çalıquşu yazır, söhbət Əliyevlərlə bitsə, xoş bu millətin halına. Dərd ondadır ki, bu millətdə millət kimi yetişmək getməyib. Hakimiyyətə gələn millətə vətənə xidmət əvəzinə fürsətdir deyib cibini doldurmağa çalışır. Yazıq Elçi bəy də demokrat insan idi, ətrafı başına nə iş açdı sonda. Mələk yazır, yox eşitmirlər, məmurlar yeni harınlamışlar, prezident saymırlar. Paşa Məmmədov isə yazır ki, dərhal həbs eləmək lazımdır. Seri Volk yazır, yox yola verirlər, millətin canında var yola vermək. Cavablar çoxdur, indi isə yaydı, çimərliyə keçirik.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədəni canlı da üç qarı qalmışam.
Gəlsin, ciyanı bağlasın, bizi töksünən qəyirsən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. İndi isə dəniz sahilinə yollanırıq. Günəş, dəniz və bombalar. Söhbət Ukraynada dəniz çimərliyindən gedir. Burada silahlılar keşit çəkirlər.
İlk baxdan Sedova çimərliyində hər şey qaydasındadır. Günəş parıldayır, insanlar istirahat edir, dəniz də asta-asta ləpələnir. Ancaq görüntü aldadıcı da ola bilər. Ukraynanın şərqində Azov dənizinin sahilindəki kiçik istirahat zonasına Rusiya yönlü separatçılar nəzarət edir. Rəsmi olaraq atəşkəs elan olunsa da, burada təxminən 15 kilometr uzaqlıqdakı cəbhə xəttində tez-tez atışma işlidir. Bu gecə sakitlik idi, lakin dünən atışma səsləri vardı. Avtomatdan açılan güllə səslərini oxşuyurdu. Düzdür, biz alışmışıq bu səslərə. Bəzən əskərlər də gəlib dənizin qırağında dururlar. Bəlkə onlar da istirahətə gəlir, bilmirəm. Amma bizi narahat eləyir bu. İstirahətə gələnlərə digər narahatçılığı isə dəniz sahilinə gələn ölü balıqlar yaradır. Müharibədən öncəki vəziyyət olsaydı, isti havalarda mütəxəssislər dənizdən örnək götürərdilər və çoxlu bakteriya səbəbindən dənizdə çimməyi qadağan edərdilər. Ancaq indi sadəcə xəbərdarlıq lövhələri gözə görünür. Yerli bazarlarda da bir çox piştaxtalar boşdur. Əvvəlki illərdə suvenir almaq, ucuz kafelərdə yemək üçün bura dolub daşardı. Yenə də əvvəlki illərdə kimi adam olur. Ancaq indi onların çoxu qaçqınlardır. Turistlər də azalıb. Əsas yerli əhali burada dincəlir. Biraz da oradan-burdan gələn Ukraynalılar. Sahildən 50 kilometr uzaqlıqdan Mariupol başlayır. Ancaq girəcəkdə barikatlar, əskərlər və xəbərdarlıq lövhələri bizi salamlayır. Sahilə boylansaq, 2-3 qrupdan başqa elə də çox adam gözə dəymir. Ərazidəki otellər də müştəri görəndə sevinir. Yelena Seleznevanın idarə etdiyi otel 116 qonaq qəbul edə bilir. Lakin cəmi 10 nəfər qonağı var. İndi otelimiz demək olar ki, boşdur. Çünki qonaqların çoxu Donetskdən gəlirdi. Yolda isə barikatlar var. Onlar necə gələ bilərlər? Bizə əlavə yol lazımdır. Avtobus da yoxdur. Şəxsi avtomobilləri ilə gələnlər də 7-8 saat gözləməli olurlar. Bir ildən çoxdur ki, Ukraynanın şərqindəki bəzi ərazilər Rusiya yönlü separatçıların nəzarətindədir. Belə görünür ki, konflikt davam etdiyi müddətcə ərazinin plajları, kafe restoranları və otellərinin taleyi dumanlı olaraq qalacaq.
Azov dənizi sahilində çimərlikdən video Azadlıq Radiosu.az saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər. İndi isə Rusiyaya keçirik. Orada Bulgakovun məşhur İt ürəyi əsərini Zlatoust şəhərinin prokurorluğu qadağan eləyir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Sovet dövrünün məşhur yazıçısı Master və Margarita əsərinin müəllifi Bulgakovun bir dənə daha məşhur başqa bir əsəri var, İt ürəyi. Zlatoust şəhərinin prokurorluğu nədənsə həmin əsəri qadağan eləmək istəyir və onunla yanaşı digər əsərləri də.
Rusiyada Çelyabinsk vilayətinin Zlatoust şəhərinin prokurorluğu Mixail Bulgakovun İt ürəyi əsərini uşaq düşərgələrinin kitabxanalarından yığışdırmaq barədə qərar verib. Qərara görə İt ürəyi uşaqların psixikasına mənfi təsir göstərir. Qərarı qəbul edənlərin rəyinə görə uşaqlar bu kitabı 12 yaşından sonra oxuya bilərlər. Uşaq kitabxanalarından yığışdırılan kitablar arasında 1001 gecə də var. Bu kitabı ancaq 16 yaşından yuxarı oxumağa icazə verir. Komissiya nümayəndələri bu yoxlamalara düşərgədə 2 yeniyetmənin davasından sonra gəliblər. Yeniyetmələrin biri o birinin başını daşla yarmışdı.
İndi isə bugünkü xəbərlərin icmalı.
İyulun 24-də həbsdə olan jurnalist Xədicə İsmailin işi üzrə hazırlıq iclası keçirilib. Fəallar, jurnalistlər, siyasi xadimlər və diplomatlar məhkəmə zalına buraxılmayıb. Polis bunu zalın kiçikliyi və dolması ilə izah edib. Vəkil Fariz Namazlı deyir ki, məhkəmədə cinayət işinə xitam verilməsi, həbsin ev dustaqlığı ilə əvəzlənməsi və bəzi şəxslərin şahid siyasından çıxarılması ilə bağlı vəsadət qaldırıb, amma hakim vəsadətləri təmin eləməyib. Xədicə İsmail 2014-cü il dekabrın 5-də başqasını özünü öldürmə həddinə çatdırma ittihamı ilə sonlu sonradan ona qarşı səlahiyyətlərini aşma, vergidən yayınma kimi ittihamlar irəli sürülüb, bu ittihamları rədd edir, həbsinin fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu deyir. Bir saylı Bakı İnzibati İqtisad Məhkəməsi isə iyulun 24-də Müsavat Partiyasının Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə qarşı iddiasını təmin etməyib. Partiya İcra Hakimiyyətini sərbəst toplaşma azadlığını pozmaqda ittiham edir. Müsavat Partiyası qərardan apellyasiya şikayəti verəcəyini və lazım gəlsə sonda Avropa Məhkəməsinə üz tutacağını deyir. Müsavat Partiyası bu il aprelin 19-da metronun 20 yanvar stansiyasından keçmiş məhsul stadionuna dək yürüyüş keçirməklə bağlı Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə müraciət edib. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti isə bunu məqsədə uyğun hesab eləməyib və partiyaya aprelin 19-da məhsul stadionunda mitin keçirməyə təklif edib, amma partiya bununla razılaşmayaraq məhkəməyə müraciət edib. Prezident İlham Əliyev Mingəçevir Dövlət Universitetinin yaradılması haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncama görə universitet Mingəçevir Politexnik İnstitutunun bazasında yaradılacaq. Bundan başqa Nazirlər Kabinetinə Müəllimlər İnstitutunun ləğv edilmiş Mingəçevir filialının maddi texniki bazasının 2 ay müddətində Mingəçevir Dövlət Universitetinin balansına verilməsini təmin etmək tapşırılıb. Prezident İlham Əliyev İsrailin Azərbaycandakı səfiri Rafael Harpası diplomatik fəaliyyətinin başa çatması münasibətilə qəbul edib. İlham Əliyev onun diplomatik fəaliyyəti dövründə Azərbaycanla İsrail arasında əlaqələrin inkişafına verdiyi töhfəni yüksək qiymətləndirib. Görüşdə iki tərəfli münasibətlər və iki ölkə arasındakı əlaqələrin perspektivləri ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Bu ilin 6 ay ərzində Azərbaycanda 926 iri buynuzlu və 605 xırda buynuzlu heyvanda bruselyoz xəstəliyi aşkarlanıb. Xəstə heyvanlar 15 gün ərzində təsərrüfatdan çıxarılıb və zərərsizləşdirilib. Bu barədə APAYA Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Paytarlıq Xidmətindən yolçu Xanvəli məlumat verib, amma o xəstəliyin son illər azaldığını qeyd edib. İyulun 25-də Qəbələdə 7-ci Beynəlxalq Musiqi Festivalı başlayacaq. Festivalda Azərbaycan və xarici ölkələrdən görkəmli musiqiçilər, orkestrlər, bədii kollektivlər, solist və dirijorlar iştirak edəcək. Festival iyulun 31-nə dək davam edəcək. Moskva məhkəməsi qatı millətçilərin lideri İlya Qaryaçevi ömürlük həbs cəzasına məhkum eləyib. 33 yaşlı Qaryaçev 2010-cu ildə hakim Eduard Çufaşov, 2009-cu ildə isə Rusiyalı antifaşist fəal Stanislav Markilov, tacik və Azərbaycanlı miqrantın qətlinin sifarişində təqsirli bilinib. Millətçi Borun qrupunun lideri Qaryaçev həmçinin ekstremist qrup qanunsuz cinayətkar dəstə yaratmaq, habelə qanunsuz silah saxlama və yaymaqda daşımaqda təqsirli bilinib, amma o ittihamları rədd edib. Qaryaçev 2013-cü ildə Rusiyanın sorğusu ilə Serbiyadan ekstradasiya edilib. Məlumatlara görə ötən həftə məhkəmədə hökm oxunarkən o huşunu itirərək yerə yıxılıb. Bu ilin aprelində isə təşkilatın digər iki üzvü ömürlük, biri isə 24 il həbs cəzasına məhkum edilib. Bundan əvvəl 2011-ci ildə də təşkilatın daha iki üzvü 18 il azadlıqdan məhrum edilib. Türkiyənin qırıcı təyyarələri iyulun 24-ü səhər saatlarında İslam dövləti yaraqlarının Suriyadakı mövqeylərini sərhədli kesmədən vurub, bu barədə Türkiyə rəsmiləri xəbər yayıb. Hədəf Suriyanın Havar kəndindəki 4 mövqe olub. Bu kənd Türkiyənin Kilis vilayəti ilə sərhəddə yerləşir. Bundan başqa 5000-ədək polis əməkdaşı İstanbul və ölkənin digər şəhərlərində İslam dövləti və Kürt yaraqlarına qarşı reydlər keçiriblər. Gecə əməliyyatlarında vertolyotlar və xüsusi qüvvələrdən istifadə olunub. Polis 251 şübhəlinin saxlandığını xəbər verir. Bundan bir gün əvvəl Türkiyə ABŞ-ın İslam dövləti yaraqları ilə mübarizədə İncirlik hava bazasından istifadə etməsinə icazə verib. Ağ Evin sözçüsü Josh Earnest iyulun 23-də Vaşinqtonda keçirdiyi mətbuat konfransında deyib.
In the context of the conversation that the president had with President Erdogan last night.
Prezident Barack Obama ilə Türkiyə prezidenti Recep Tayyip Erdoğan ötən gecə əməkdaşlığın genişləndirilməsi və dərinləşdirilməsini müzakirə ediblər. Bu müzakirələrdə məqsəd İraqda təhlükəsizlik və sabitliyə kömək eləmək, habelə Suriya daxilində siyasi həllə nail olmağa cəhd göstərməkdir.
And they will be focused on trying to bring about a political settlement inside of Syria.
Ernest. İyulun 23-də Suriya ilə sərhəddə baş verən atışmada bir Türkiyə əsgəri və bir yaraqlı ölüb. İslam dövləti qrupu hərbi məntəqəni Suriya ərazisindən atəşə tutub və Türkiyə ordusu cavab atəş açıb. Həftənin əvvəlində isə Türkiyənin Suriya ilə sərhəddə yerləşən Surus şəhərində törədilən partlayışda 32 nəfər ölüb. Türkiyə hesab edir ki, bu hücumun arxasında İslam dövləti qrupu durur. İran ona qarşı sanksiyaların ləğvindən sonra yenidən beynəlxalq ödəniş sisteminə qoşulmaq istəyir. İranın sənaye naziri Məhəmməd Rıza Nimətzadə iyulun 24-də Viyanada keçirilən biznes konferansında bildirib ki, xarici banklar sanksiyalardan sonra İran bankları ilə əlaqəni bərpa edə bilərlər. İyulun 14-də Viyanada İranla 6 dünya ölkəsi arasında əldə olunmuş nüvə sazişində Tehranın nüvə proqramını dondurması əvəzində ona qarşı sanksiyaların aradan qaldırılması nəzərdə tutulur. Nazir həmçinin qeyd edib ki, xarici şirkətlər sanksiyaların ləğvindən sonra İran dövlət şirkətlərinin özəlləşdirilməsində də iştirak edə biləcəklər. Amma o, İran milli neft şirkətinin satılmayacağını və vacib sənaye sahələrində hökumətin 20%-ədək payı olacağını bildirib.
Bununla da Azadlıq Life'ın sonuna gəldik. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.